Dikša Danča nakts galvenā ideja ir satikties vienā jaukā pasākumā, priecāties, dancot, klausīties dzīvo mūziku, iemācīties kādu jauku danci un tiešām galu galā vienkārši jauki pavadīt laiku. Šogad būs 17 muzikantu grupas no Baltijas valstīm, no Lietuvas, Igaunijas un no Latvijas. Tie visi ir tautas muzikanti, gan folkloras kopu, gan citādākas grupas, gan tādas, kas speciāli izveidojušās priekš šī vakara tieši. Pasākums sākās 8. 14. janvāra vakarā un ir līdz 6. rītā, svētdienas rītā līdz 6.